on, se on merkillistä tässä Raamatussa, että usein siis ei edes päälause, vaan sivulause saattaa sisältää koko Raamatun pienoiskoossa. Siis koko Raamatun sisällön pienoiskoossa, ei kaikkea materiaalia, vaan sen varsinaisen asian, tai niin kuin saksalaiset sanovat, das Ding an sich, asian itsessään, sen asian varsinaisen ytimen. Ja nyt kun ennen kuin me pidämme taas alkurukouksen, niin mä otan nyt esille tuon pienen katkelman. Me koko tämä tunti opiskelutuokio aiotaan käyttää vain tuohon toisen luvun loppuun. Näihin muutamaan jakeeseen, vaikka mulla tässä samassa kalvossa on sitten myöskin jatko, vaikka se sopii kyllä erittäin hyvin. Ja nyt siinä on kaksi sellaista lausetta. Toinen on tämä jae 16. Tässä on sanottu koko kristillisen uskon ydin. Mutta sanottu nyt taas semmoisella, sanoisiko paavalimaisella tavalla, että otappa siitä selvää. Se pitäisi saada purkautumaan. Mutta sanotaanpa se yhteen ääneen. Olkaa nyt sellaisessa paikassa, ystävät, että näette, jos suinkin mahdollista. Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoissa, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lain teoissa, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoissa. Oikein pakkaamalla pakattu täyteen, sekä myönteisenä että kielteisenä että toistaen, koko Raamatun ydinsano. Mutta kuten sanottu, ei ole helppo löytää. Ja sitten toinen koko Raamatun ydinsanoma oikein persoonallinen lause. Ja sekin on sivulause tuosta jakeesta 20. Alkuosa ei ole ollenkaan oleellinen, vaan tämä jatko on se varsinainen ydin. Ja luetaan se tuosta sen sanasta. Aletaan siitä minästä ja jätetään sen. Minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edelleen. Siinä sykkii jokaisen todellisen Jumalan lapsen sydän. Tämä se on se sydämen syke. Tässä on ihan kaikki ne elämän autot. Minä elän Jumalan pojan. Me voidaan auttaa, ja minkä nyt elän lihassa, tässä fyysisessä, psyykkisessä ruumissa, niin sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Ja uskolla on täsmällinen, selvä ydinsisältö, ja se on tuossa. Näin meillä on nämä kaksi ydinasia, ettei ne vaan unohdu, niin me halusin ottaa ne heti esille. Nyt me hiljentyisimme sitten jälleen rukoukseen. Herra, me jälleen kiitämme sinua, että sinä Jumala lähestyt meitä sanassa. Ja nimenomaan luetussa sanassa, josta me aina ammennamme, joka kontrolloi meidän puhuttua sanaamme. Me kiitämme, että sinä käytät kyllä julistettua, saarnattua opetuksen sanaa Pyhän Henkesi välikappaleena. Mutta me kiitämme nimenomaan siitä, että tuollainen täsmällisesti kirjoitettu, alun perin kreikan kielellä saneltu sanasi on erityisellä tavalla Pyhän Henkesi välikappale. Armon väline, jonka kautta hän johtaa meidät todelliseen Jumalan, kolmiykseisen Jumalan tuntemiseen. Kiitos tästä lahjasta. Mutta Herra, me olemme hyvin huonoja sanasi lukijoita ja kuulijoita. Anna tarkkaavainen sydän, anna se Samuelin sydän, kun hän sanoi, puhu Herra. Palvelijasi kuulee. Anna nyt, kun me menimme taas ikään kuin kaikkein pyhimpään. Asian, jota me olemme lapsuudesta asti monet kuulleet, toistettavan. Kun me nyt taas käymme tuohon kaikkein pyhimpään, anna meille ikään kuin arka tunto näiden sanojen edessä, sinun sanasi edessä. Älä anna meidän ylimielisistä, että joo, ton homman mä tiedän ja tunnen. Ei vaan, anna arka tunto. Aamen. Ja nyt me sitten koitamme ruveta opiskelemaan. Jälleen mainitsin näistä monisteista, näistä luennoista, niitä on tuossa saatavana. Että jos jotkut haluat, niin se 5 markkaa maksaa. Siinä on 10 sivua. Siinä on kaikki nämä luennot, taikka niiden rungot tietysti. Enhän mä voi sanatarkasti siinä niitä kirjoittaa, että sä voit panna kiertämään, jos joku. Sitten mä tarvitsen todella niistä sitten se 5 markkaa jälkeenpäin. Että jotka olette kiinnostuneita, niin
Se on Galattalaiskirjeen.
Aika tavalla sitä samaa, jos teillä on tämä minun oppikirjani.
Tämä uusi painos, Löytöretki uuteen testamenttiin, niin se on myöskin tässä hyvin paljon näitä samoja ajatuksia. Vähemmän ehkä siinä tämän ensimmäisessä painoksessa, joka oli opiskelemme uutta testamenttia. Tämä on nyt uudempi painos. Tässä käytetään tätä uutta käännöstä myöskin hyväksi, mutta mä tätä käytän nyt, tätä vanhaa käännöstä noissa kalvoissani.
Näin yritämme auttaa toisiamme niin kuin jatkamaan tällaista itsenäistä opiskelua. Tähän monisteessa on hyvin paljon sellaista asiaa, jota mä en myöskään suullisesti tule ottamaan esille, että siitä voi niin kuin jatkaa sitä opiskelua sitten tämän monisteenkin avulla. Jos haluaa syventyä minusta kaikkein roomalaiskirjeen rinnalla, kaikkein tärkeimpään Raamatun kirjaan. Olkaa rakastuneita roomalaiskirjeen 8 ensimmäiseen lukuun ja galattalaiskirjeeseen. Olkaa näiden kahden Raamatun kirjan todellisia ystäviä. Niin teitä, teidän koko uskon elämää, rakkaat ystävät, leimaa roomalaiskirjeen 8 ensimmäistä lukua ja koko galattalaiskirja. Toki roomalaiskirjeen jatkokin, jossa mennään kysymykseen Israelista ja juutalaisista, sitten 9.10.11. Ja sitten ne käytännön neuvot, joita tulee 12. luvusta aina 15. lukuun, ja sitten tulee Paavalin lähetysmatkoista. Onhan ne hyödyllisiä asioita. Mutta se ydin on niissä 8 ensimmäisessä luvussa. Olkaa näiden kahden Raamatun, koska muuten me hukumme. Raamattu on kuin valtameri. Ja meidän pitää tietää siitä Raamatun suunnattomasta materiaalimäärästä. Jossakin pisimmässä kirjassa Jeremiassa yli 20 000 sanaa, hebreankielistä sanaa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa yli 20 000 sanaa. Eli siellä on yli 300 000 sanaa. Se on siis valtava määrä. Se on paksu kirjasto. Emme me jaksa kaikkia sieltä hallita ja lukia. Mutta kerratkaa roomalaiskirjat ja kerratkaa galattalaiskirjat. Ne pitää kutissa, pitää niinku suunnassa, että me kuljemme oikein sitä evankeliumin tietä. Emme poikkea, mikä oli tuo 2.14 äskeinen kohta. Ja nyt kuten sanottu, löytäkää 1.4, se on semmoinen niin kuin pulppuava lähde, ja nyt tämä 2, tämä jakso, joka meidän edessämme, joka ei ole ensi lukemalta mikään helpolta tuntuva jakso. Pyhä Henki käyttää Paavalin vaikeaa tajuisuutta ja tällaista vähän hankalaa kielenkäyttöä. Otetaanpa vielä alemmaksi, me saamme sen kaikki tuohon meidän eteen, tuosta 15 jakeesta eteenpäin. Hyvin lyhyt jakso. Sitten meillä on 3. luvussa jälleen tällainen merkillinen Jumalan sanan ydinpommi kätkettynä, siis jossa on sanottu puolessa lauseessa tavattoman paljon, niin kuin tässä. Miten me nyt tartumme sitten tähän asiaan? Ja nyt minun lähtökohtani oman opetuspalvelutyöni tähden on se, että me on tähän aina pannut rinnalle roomalaiskirjeen 3. luvun kohdan. Vastaavanlaisen kohdan, jossa Pyhä Henki Paavalin kautta antaa meille täsmälleen saman sanoman, mutta nyt toisilla sanoilla ja vähän toisessa muodossa. Nämä pitäisi molemmat kohdat lukea rinnakkain. Galattalaiskirje 2.15-21 ja roomalaiskirje 3. Voimme sen kaivaa sieltä jakeesta 23 aina sinne luvun loppuun. Roomalaiskirje 3, 23 eteenpäin. Ja kun nämä on niin kuin koko ajan tässä meidän niin kuin vierellämme, kun me katselemme näitä, niin silloin me saamme jälleen erinomaisen hienon kuvan. Mikä on kristinuskon sisältö? Mikä on kristinuskon luovuttamaton sisältö? Josta ei saa tinkiä, koska se on galattalaiskirjeen sano. Tästä tulee pitää rystyset valkoisena kiinni. Tuntui miltä tuntui ja näytti miltä näytti. Ja nyt kun me lähdemme näitä kahta rinnakkain, niin silloin mä olen tätä jaetta 15 tulkinut vähän toisin kuin sitä yleensä opettajat tulkitsevat. Me olemme luonnostamme juutalaisia emmekä pakanasyntisiä. Ja mä olen tulkinut sitä näin. Siis vertauskuvallisesti. Se kyllä liittyy siihen edelliseen riitaan siellä Keefaan kanssa Antiokiasta, jossa oli juuri tästä juutalais-pakana-suhteesta kysymys. Mä oon tulkinut niin, jokainen meistä ihmisistä, ei siis vain Keefas ja Paavali luonnostaan syntypohjalta ole juutalaisia. Eli jokainen meistä on niin kuin tämän päivän juutalais, joka kokee ja ajattelee, jos minä haluan olla Jumalalle kelvollinen, minä olen sitä vai omin töin, omin ponnistuksin, eli oman vanhurskauteni varassa.
Eli tämä paljastaa meille, että me emme millään halua tulla pakana syntisiksi. Pakana syntisiksi, sulla ei ole mitään toivoa. Rukoile paastoa, teet mitä tahansa, sinun tekosi, sinun yrityksesi, sinun ponnistuksesi ei koskaan tee sinua Jumalan tuomion kestäväksi. Pakan tämä juutalaisuus taas ajattelee, ei, kun minä olen juutalainen, ilman muuta minä kestän. Abraham on paratiisin ovella ja jokainen juutalaisen sanoo, tervetuloa paratiisiin, tervetuloa, tämä on juutalainen perimätiö. Jos et ole juutalainen, vaivan paikkaan, vaivan paikkaan, vaivan paikkaan. Eli juutalaisuus sinänsä jo pelastaa. Ja sitten nimenomaan, jos otat vielä kaikki lain yli 600 kohtaa, kieltoa ja käskyjä, noudatat niitä ja pidät sabatin, niin olet saatu olla varma paratiisi. No, nyt tuon taas tähän meidän tilanteeseen, niin kuin äsken siellä luennolla huomattiin, mä koko ajan sidoin. Minä en nyt tuo meidän tilanteeseen, vaan vuoteen, suurin piirtein 1800-luvun alue. Tässä mulla on tämmöinen pitkä lehtileike. Te näette juuri tämän 15 jakeen tulkinnan tähän kirkko, meidän Suomen kirkkohistoriaan vietynä. Tämä on yksi mun opetukseni perusirja. Yksi sinulta puuttuu. Tämä on siis kertomus. Tämä on Pentti Simojoen. Hän oli nyt Raamattuopistollakin hengellisen elämän rakentumispäivillä. Hän tämän saman luennon piti. Tämän tähden mä pyysin häntä sinne Raamattuopistolle tänä keväänä. On tavattoman mielenkiintoinen tämä hänen luentonsa. Hän kertoo tämän Seppä Jaakko Högmanin ja Paavo Ruotsalaisen kohtaamisesta, jolloin Paavo 22-vuotiaana tuli sinne Seppä Högmanin luokse. Se on meille ehkä joillekin ainakin tuttu sieltä kirkkohistoriasta. Ja Seppä Högman sanoi nuo klassiset sanat, yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki Kristuksen sisällinen tunto. Ja nyt tässä pohditaan, mistä siinä on kysymys. Ja se on loistava selitys Galattalaiskirje 2.15. Me olemme luonnostamme juutalaisia emmekä pakana syntisiä. Jos vaan osaamme sen tulkita. Ja nyt tässä, ja ensin tämä Paavo oli kertonut tälle sepälle omasta tilastaan. Ja nyt tulee tämä yli. Miten hän oli tehnyt työtä lain alla 16 vuotta, huomatteko 16 vuotta, lukenut ahkerasti Raamattua, nähnyt kyllä sieltä, että vapahtaja on hänetkin lunastanut, mutta hän vaan ei ollut saanut armoa, ei sielun lepoa eikä rauhaa, vaikka kuinka on yrittänyt, tehnyt vaikka mitä sen hyväksi. Tämä on se luonnostamme juutalaiset. Jos mä oikein rukoilen, jos mä paastoan, niin sitten taivas avautuu. Mä oikein murtaudun läpi. Mä en ole vielä tarpeeksi tunnustanut syntiä. Varmasti mulla on vielä joku selvittämätön sotku. En ole tehnyt parannusta. Me käännämmehän tähän meidän kielelle. Se on juuri tätä. Me olemme luonnostamme juutalaiset. Sellainen käsitys, että Jumala ei voi antaa, ellen minä ensin. Niin juuri, tee parannusta, tunnusta syntejä, selvitä sotkujani. Ellei minä ensin kadu niin ja näin, tai ole sellainen, tai ole tällainen, sitten Jumala voi antaa armonsa. Tämä on hyvin hyvältä. Tähän mä totesin edellisen luennon niissä havaintoesimerkkejä. Sitten hän jatkaa. Tämän kuultua Seppä on naurastanut, vienyt Paavon pirttiin ja avannut vissin paikan, hunajapisara, sehän on semmoinen vanha Vilkoksin kirja. Ja kehoistanut sitä katselemaan ja sitten sanonut hänelle, yksi sinulta poikaparka puuttuu ja yhden myötä kaikki. Ja sitten lähdetään pohtimaan, mikä on se yksi. Ja tässä on se juju. Ja tämän ymmärtäminen, teoriassa me varmasti kaikki sen ymmärrämme, mutta me emme tahdo millään osata soveltaa. Ja tämähän on meidän vaikeutemme Raamatun äärellä. Sanat, ne jää tuohon, ne leijuu noin meidän ylitsemme Raamatun sanat. Mutta ei ne mene läpi. Ne ei mene tähän sydämeen. Ne jää tänne. Ja tässä on se alituinen. Ja tässä me tarvitsemme toki Pyhän Hengen vaikutusta. Että hän vie täältä tänne nämä sanat. Ne alkaa 1-2 meille elämään. Kymmeniä kertoja kuulut sanat alkaa elää. Ja nyt tässä alkaa se elää. Ja tässä tulee tämä. Sinulla voi olla monta hyvää puolta. Ja kuitenkin voi puuttua yksi, joka voi saada sinut menemään murheellisena pois Kristuksen luota. Et milloinkaan ole myynyt kaikkia, mitä sinulla on.
et milloinkaan ole luopunut omasta vanhurskaudestasi.
Siinä se juttu. Tehän sano meille ehkä mitä. Ja tämä on se meidän vaikeutemme.
Katsotaan, miten nyt sitä selitetään. Ja siinä on tämä tuttu Uuden testamentin kertomus sitä rikkaasta miehestä, jolle Jeesus sanoi, yksi sinulta puuttuu, mene ja myy kaikki, mitä sinulla on. Se yksi, joka Paavolta puuttui, oli se, ettei hän ollut jo huomattako lainausmerkeissä myynyt kaikkia, eli luopunut kaikesta omastaan, omista ponnisteluistaan, yrityksistään kelvata Jumalalle, oman vanhurskauden pystyttämisestä, juuri tästä yrittämisestään hän oli mennyt Kristuksesta poispäin. Sen sijaan, että olisi pannen sivuun kaiken omasta riisuttuna mennyt joka päivä armahtajan Kristuksen luo häneltä saamaan kaikkia.
Otan nyt yhden esimerkin. Eihän Martta ole tätä kuuntelemassa. Hän on siellä juhlimassa, eikö niin? Ollaan nyt monta kertaa juteltu tämän talven aikana Martan kanssa, eikä tämä ole mikään silloinhoito. Juteltu ja isketty aika rajusti yhteen. Ja Martta sanoo, kun Olavi, minä en ole niin palava. Minä en ole niin elävä kuin meidän mahdollisuus, että mitä sinä välität siitä palavuudesta ja elävyydestä? Ole penseä, ole haluton. Kunhan vain riipumme kiinni. Joo, mutta kun sitä haluaisi, että olisi jotenkin. Että rukous olisi niin kuin todellisempaa ja elävämpää. Niin, se on just tämä. Siis me emme suostu joka tapauksessa katsomaan Jeesuksen. Vaikka mä oon aivan omasta mielestä tylsä, hengellisesti kuollut, uudesti syntymätön, uskoon tulematon, parannusta tekemätön. Ja koen vaan täältä semmoista jäistä kylmyyttä ja haluttomuutta. Ja kuitenkin kaikesta huolimatta, Herra, armahda minua, auta minua, älä hylkää. Tätä me emme millään tahdo oppia. Emme millään. Ja tässä on juuri kysymys tämän kaltaisesta riisutuksi tulemisesta. Mennyt joka päivä armahtajan Kristuksen luo häneltä kaikkia saamaan. Ja mitä hän antaa, se on hänen asiansa. Minä tyydyn kerjuuseen siihen, että autoet ovat hengellisesti köyhät. Autuaita ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta. Eli mun täytyy tyytyä, että mä voin olla 10 vuotta semmoisessa sisäisessä köyhyydessä ja omasta mielestä penseydessä ja haluttomuudessa. Enkä mä voi sille mitään. Mä voin ottaa, ellei minulle anneta ylhäältä. Ja jonkun meidän tehtävä, koko uskon elämä on tavattoman niin kuin pienellä paikalla oli. Jotkut hehkuu ja huhkuu, tuntuu, että ne pakahtuu, niiden malja on niin ylitse vuotavainen, ja ne on täynnä vaikka mitä. Ei mä voi todistaa mistään. Rukousvastauksista ei Jumala, niin ei yhtään mistään. Vaan alaspäin menee kuin lehmän häntä koko mun kristi. Tämmöinen tuntu mulla on. Aivan. Mutta siitä huolimatta. Täysin riisuttuna kaikista hengen voimasta, hengen voitelusta, hengen siunauksesta, hengen ihmeestä. Minä kuitenkin menen armahtajan luokse. Ja luota, hän antaa mitä antaa, tekee mitä tekee. Tämä on valtavan vaikea. Koska me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä suostu olemaan pakanasyntisiä. Jolle ei ole mitään toivoa, jolle ei ole minkäänlaista Jumalalle kelpaavuutta. Ei palavuutta, ei uskoa, ei mitään. Tässä se taistelu. No, jatketaanpa vielä tätä. Petti Simojoen artikkelia. Yksi sinulta puuttuu, ei siis olekaan mikään seppään Paavolle antama neuvo pyrkiä kaiken yrittämisen jälkeen vielä siihen yhteen, mitä puuttui. Ja näinhän moni tulkitsi. Niin. Kyllä sä ihan tosi uskon, mutta sut vielä joku puuttuu, voi kamala, mikä. Se on Jeesus se sisällinen tuntemus. Silloin me mennään ihan harhaan. Mennään sitä jahkaamaan jotakin ihmeellistä. Ei, mulla on mitään tämmöisiä tuntemuksia täällä ole Jeesuksesta.
Eikä löydy. Sitten jatkaa. Vaikea muuten kuvitella, että tällaisella neuvolla olisi ollut Paavo niin vapauttava vaikutus mukaan, kuin mitä siitä kerrotaan, että Paavo hyppeli sepään edessä niin kuin peura ilossa. Sepään kuuluisa lause onkin diagnoosi Paavon omaa vanhurskauden alle nääntyneestä tilasta. Vasta sen jälkeen seppä alkoi selittää Paavolle, miten syntinen tulee vanhurskaaksi yksin armosta ilman lainteko. Huomaatte, Galatalaiskirje 2.16, joka siellä sanotaan 3 kertaa myönteisesti ja kielteisesti.
Siis tässä ollaan nyt sitten tulkitsemassa, äsken oli 15 ja nyt on 16 ja. Ja siis asia, joka monelle meistä on aivan puhdas fraasi. Me emme ymmärrä yhtä, jos ollaan ihan rehellisiä. Mitä tarkoittaa tämä? Syntinen tulee vanhurskaaksi yksin armosta ilman laintekoja. Sillä on mitään tekemistä meidän uskon elämämme kanssa. Me ei ymmärrä yhtään. Häh, mitä sä tota samaa fraasia aina jankutat, kun vanha rikkinäinen elämä, me sanomme korkeasti. Tämä on se merkillinen asia. Mä en tiedä, miten tämän murtaisi. Niin, että todella menisi tämä ihmeellinen uutinen, että syntinen tulee vanhurskaaksi yksin armosta ilman lain. Miten se uutinen valloittaisi meidät, aivan kuin me hengitettäisiin todella raikasta ilmaa ja koettaisiin, on paula rikki, on lintu vapaa, soi kevät laulu taas murheitten takaa. Sillä siinä on lähde. Siinä on se Sakaria 13.1. Jumala avaa tässä se on, tässä se on se lähde. Tätä ei millään tahdota saa. Ja sitten hän jatkaa, ja miten ensimmäinen ja jokapäiväinen parannus on sisällöltään. Tykö käymistä armahtajan luo kaikesta omasta riisuttuna. Tässä Kristus itse antaa tuttavan armon Kristuksen sisällisen tuntemisen. Silloin Paavolle selvisi kaikki. Tämä on niin loistava niin kuin selitys, Galattalaiskirje 2:15-16, jossa se sanotaan käsitteellisin, teoreettisin sanoin. No niinhän se tietysti tässäkin sanotaan käsitteellisin, teoreettisin sanoin. Ja tämä kun meille selviää, kuka meillä on aarre. Meillä on loputon aarre silloin omassa uskon elämässä, kerta kaikki. Me ollaan yhteydessä Kylväjässä oltu tähän Norjan Missunsan Bandetiin, Norjan luterilaisen lähetysliittoon. Ja se on sellainen roseniolainen taustalta, ja siihen on sekoittunut, se on suuri liike, siellä on monenlaisia ihmisiä. Mutta pohjimmaltaan roseniolainen, norjalainen herätysliike, ja siellä on ollut hyvin keskeisenä tämä armon kirkastuminen. Oikeastaan lähetin perustuntomerkki pitäisi olla heidän, että käytännössä on, että lähetti voi lähteä vasta silloin lähetyskentältä, kun voidaan todistettavasti, hän itsekin voi, nyt minulle on armo kirkastu. Koska siellä ei kentällä jaksa, jos on vähänkin lainomaissa tila. Räjähtää kappaleiksi, pettyy itsensä, pettyy lähetti tovereinsa, pettyy kansallisiin, pettyy kaikki ja tulee katkeroituneena pois. Ja nyt tässä on tämä armon kirkastu. Ja tätä kukaan meidän lihamme vastustaa, meidän järkemme vastustaa, me ei kuulla mitään. Koska tämä on saarnautettu hullutus vähän toisilla. Tässä on ristin salaisuus nyt toisilla ilmaisulla sanottuna. Täsmälleen Kristuksen täytetyn Golgatalla täytetyn työn salaisuus on nyt meidän edessä. Mutta ei käytetä juuri täytetty työ Golgatalla näitä sanoja, mutta se asia, se totuus on täsmälleen. Mä yritän omasta elämästäni kertoa. Mä tulin herätykseen oikeastaan 43. Mä Johanneksen kirkossa Helsingissä seurakuntien poikakerhon kanssa. Mä jäin sinne herätyskokouksessa jälkikokouksessa, mutta ei mulle selvinnyt mitään. Mä yritin tuputtaa itseni jälkikokouksessa Jeesuksen. Mä en sitä mitään. Yritin tunnustaa syntejä, jos sieluhoito, ja tuli kysymään, että onko mulla mitään syntejä tunnumaan. Voi kamala, mitäs tää tämmöistä. Mä rupesin keksimään kaiken näköisiä pikkupojan syntejä. Varmasti keksin ja tunnustin. Ei se johta kauhean pahalta. Sitten kesällä 44 Särkisalon pappila Vintillä mun hyvän ystäväni Eino Pinomaan kanssa me oltiin kaksi. Ja silloin Jumala antoi heräämisen arvon. Mutta 44 herätys oli semmoista rukoa. Mä rukoilin paljon ja mä paastasin paljon. Mä yritin etsiä. Ja mulla oli aina paha. Mulla oli aina paha. 44, 45, 46, 47. Mä menin 48 teollisen tiedekunta aloin opiskella. En mä päästä. Muista silloin Käpylässä, jossa mä asun Helsingin esiksi, on taivaskallio, ja siellä bunkkereiden päällä silloin 40-luvulla usein käveli. Se risti myrkkiä Jumalut. Ei tule koskaan taivas avautumiksi. Onko mä jotenkin olemukselta niin predestinoitu, ennakolta valittu tämmöiseen toivottomuuteen, että nämä asiat tekevät. Sitten mä kuulin yhdeltä ystävältä, että se on semmoinen lähetysseuraton, semmoinen ruotsinkielinen pappi. Että hänellä on sielunhoidossa hyvin suuri taito. Mene juttelemaan. Niin mä menin. Lähetyskirkkoon sinne takaisin. Ja se pappi kysyi minulta, minä olen monet kerran täälläkin sen sanonut, ola, tykkääksi Jeesus. Hän on slänginäisesti helsinkiläisesti, tykkääksi Jeesus.
sitten, silloin kuka ei päätä siihen.
Mikä kun suovuttu? Todellakin.
Mulla oli koko ajan, että mun pitää olla antautu, mulla pitää olla hengen täyttä, mulla pitää olla kaikki armolahjat, mun pitää kantaa hedelmää, ymmärrät? Mun pitää rukoilla, mun pitää paastaa, mun pitää. Sitten kuka? Yksi, kaksi mulle selviää. Oot, olla mikä, oot, letku sä olet.
Kuule, Jeesus rakastaa sinua.
Se on lopulta ainoa merkittävää.
Mä muistan, kun mä kävelin sitten sieltä tuolta kasarmin katua ylöspäin, mä koin kerrata kaikkea. Nyt on poika ollut kuin röntgen hoidossa ja syöpä paitunut, se on haittunut siinä sädehoidossa.
Mä koin kukaan valtavan kiitollisuuden, mistä? Että Jeesus rakastaa. Joka en ole pystynyt tekemään, minä kävin sotkuja selvittämässä semmoisiakin syntejä kerrankin. Mä naapurin ovelle koputin ja sanoin, että minä olen mahdollisesti varastanut omenan teidän omenapuussa. Kun piti kaikki pikkupoikavarkaudet käydä tunnuihin, että mä olen varmaan omenasta omenut. Varmuuden vuoksi menin tunnustamaan sen omenavarkauden. Ja ainakin, että ei siitä nyt sitten. Mä olin sitä mieltä, että Jumala antaa minulle rauhat, mutta ensin. Ja näännyin. Tämä oli juuri tätä samaa taistelua. Täsmälleen samaa taistelua. Tämä oli nyt minun esimerkki. Tai sitten otan vielä yhden esimerkin, joka on täällä ennenkin näyttänyt.
Tämä vie meidät Tansania Makumiiran. Arvi Hurskainen, joka on yliopistossa, ymmärtää ainakin apulaisprofessorina suahiilissa vai missä hän lienee, on tässä kirjoittanut. Ja hän kertoo siellä, kuinka siellä käydään roomalaiskirjettä lävitse siellä seminaarissa. Olemme todenneet kaikkien ihmisten erotuksesta olevan langenneessa tilassa vailla pelastuksen toivoa. Viidon olemme päässeet kohtaan, jonka ääressä Luther koki vapautumisen riemun. Saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesus. Tämä on roomalaiskirje 3.24. Tarkkaavaisen opiskelijan käsi nousi. Hän sanoo olevan mahdotonta käsittää, että Jumalaa vastaan rikkonut voisi saada täysin lahjaksi kelvollisuuden Jumalan edessä. Ajatus ei voi sitä käsittää, ettei ihmisen puolelta vaadita mitään, edes kohentautumista ja ryhdistäytymistä, suoritusta jossakin muodossa. Tämä opiskelija varmaan tulkitsi monien ajatuksen. Tässä kohdassa kristillinen sanoma, ja nyt tulee huomattiko, asettuu luonnollista ajattelua. Me olemme luonnostamme juutalaisia. Että täytyy ensin tapahtua. Täytyy. Mä luin juuri Filokaliaa, tätä ortodoksien keskeisintä pyhityskirjaa, ja kyllä sitä Makariuksen tekstiä. Se oli täynnä täytyy. Sun täytyy koko tahtosi voimalla poni. Sun täytyy. Mitä se ortodoksina munkkina oleminen on? Ne raukat sitten herää 2 aamuyöstä ja pitävät ne aamujumalan palveluksia. Se on yhtä mittaista täytymistä. Paastovat ja luopuvat sitten omaisuudesta ja luopuvat sukupuoliyhteyden harjoittamisesta ja luopuvat sitten täydelliseen kuuliaisuuteen itsenäisyydestä ja kaikesta. Täytyy ja koskaan ei ole tarpeeksi vielä. Se tuli vähän puolinaisella sydämellä. Nyt ei mitään. Kaikki saa. Tällainen vapaa, aivan liian vapaa evankeliumi näyttää riistävän tyystin pohjan moraalilta ja kilvoittelulta. Kun kerran kaikki saadaan vain ottamalla vastaan lahjaksi, eikä ole erityistä syytä pyrkiä nuhteettomuuteen, ja eikö sitä paitsi valkea näitä mustaa taustaa vasten entistä valkeammalta, eli tehkäämme syntiä, että armo suureksi tulisi. Ja niin se jatkuu tämä taistelu. Se on äärettömän vaikea meidän ottaa. Nyt mä oon yrittänyt näin monella tavalla, ymmärrättekö, tehdä havainnolliseksi tätä tekstiä, joka meidän edessämme on, jossa sanotaan näin selvästi ja voimakkaasti, mistä tästä kristillisestä uskossa on kysymys.
Siitä, että todella Herra Jeesus Kristus, tästä nyt sanotaan. Mutta koska tiedämme, ensinnäkin on kysymys asiasta, joka tulee minun ulkopuolelta, minun pitää tietää. Minä en saa sitä kehitettyä omasta itsestäni. Se tieto tulee Jumalan ilmoituksesta. Mitä me tiedämme? A. Ei ihminen tule vanhuskaaksi ponnistuksella, yrityksellä, ei tekemällä parannusta, ei katumalla, ei edes uskomalla. Jos uskosta tehdään minun oma kokemukseni,
minun oma ponnistukseni, ymmärrät, jos uskosta tulee joku tämmöinen ihmisen suoritus, koska usko on aina Pyhän Hengen lahja. Hän antaa sen ilman mitään edellytystä ihmiselle. Eli ei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, sitten tulee myönteinen, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja uskon sitä, että minä ojelan tyhjäkönyt, laki on paiskinut sen käden tyhjäksi kaikista mun ansioistani, suorituksistani, rukouksistani, palavuudestani. Se on aivan tyhjä ja mä ojennan, että Herra armahda minua, Herra armahda minua. Vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Siinä on se peruslähtökohta. Kielteisenä myönteisenä. Ja sitten tulee käytännön suojelutus. Tämä on kuka kauhea. Niin olemme mekin uskoneet. Piste. Kerrot, miten se voi olla niin vaikea. Mä tiedän päässäni, mutta sitten panna se, niin minä olen sitten uskonut Jeesuksen. Kerta mä saan ilmaiseksi ottaa vastaan halleluja. Minä otan Jeesuksen. Taivaan, autuuden, iankaikkisen elämän, pelastuksen, nimen, elämän kirjaan. Minä otan sen vastaan. Kiitos Jeesus. Piste. Sä oot minun puolestani käy. Eli Jeesus, kiitos, että sä tykkäät minusta. Pohjattomalla tavalla tykkää. Aidosti tykkäät, henkilökohtaisesti tykkää. Vaikka sä tiedät, millainen inhottava tyyppi mä olen. Jonka sisin on niin täynnä aggressioita ja hankala ihminen kuin mikäkin. Onneksi Ritvakin tykkää vielä. On 36 vuotta jaksanut tykkää. Ja se on suuri aato. Ymmärrättekö, hän rakastaa, mutta hän rakastaa paljon syvemmin kuin koskaan puoliso tai lapset voivat rakastaa läheisiä. Kyllä. Se on fantastinen asia. Sitten, niin olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen. Ja sitten tulee vielä seuraava tärkeä asia. Tässä on mahdollista tullaksemme, huomaatteko? Ei niin, että minä olisin uskoessani Jeesuksen. Jo tullut vanhus. Ei, me olemme vasta matkalla. Faktisesti me on sama roisto sen jälkeen, kun me olemme uskonut Jeesuksen kuin ennenkin. Yhtä itsekäs, yhtä ilkeä, yhtä pahansuopa, yhtä ylpeä, yhtä haluton myöntämään oman inhottavan pohjallisen sydämen pahuuteni, yhtä halukas vastustamaan Pyhää Henkeä jatkossa. Valitettavasti. Siksi tullaksemme vaan, todellisesti me olemme vanhuskaita vasta rajan tuolla puolella, jos olemme uskossa säilyneet. Ei niin, että minä olisin sen jo saavuttanut. Vaan minä riennäksen. Tänä päivänä minun vanhuskauteni on luettua. Se on laina vanhuskautta. Se on vierasta. Minä en ole muuta kuin syntinen. Vain syntinen. Loppuun asti vain syntinen. Mutta minulle luetaan. Koska Jeesus tykkää minusta. Niin hänen rakkautensa Jumala lukee minun puhtaudekseni pyhitykseksi. Ja minä olen Jumala edessä täydellinen. Vaikka faktisesti todellisuudessa on kaikkea muuta kuin täydellinen. Tullaksemme, siis se sieltä hyvin mielenkiintoisen näköalan tuo, tullaksemme vanhurskaaksi uskosta Kristusta. Ja sitten taas kielteisesti. Muista, ei missään tapauksessa pyhityskään voi olla lain teoista. Että jatkossa, että juu, sä saat autuuden kyllä ilmaisin, mutta jatkossa tuleekin kovat vaatimukset. Sitten sut kyllä nyljetään. Sun täytyy uskovana tehdä sitä, sun täytyy uskovana tehdä tätä, sun täytyy uskovana pystyä tuohon. Uskovana, mä jaksan. Ei. Vaan yhtä hyvin kuin ensimmäinen kerta, niin jatkossakin alituisesti maksaa uskovana kerran kiitos Jeesuksesta. Eikä musta tule yhtään mitään, eikä tukkaan yhtään mitään. Pitää, joku toisesta tulee, hän menee loistavasti eteenpäin ja ihmeellisiä asioita saa aikaa uskossa. Mä en mitään kiivaa, mutta tietysti on aivan yhtä pohjattavasti sitä toista. Ja niin koko ajan ikään kuin mani toisella kädellä. Toisella hän antaa ja toisella kädellä imee sitten musta. Hyötyä itse. Ei totisesti. Jatkossakaan ei lain, koska ei mikään liha koskaan tule vanhuskaaksi lain teoista. Kuka tämä on niin mahdottoman vaikea meidän oppia, niin mahdottoman vaikea. Sillä huomatteko, mikä on jatko? Juuri tämä kipeä kysymys. Mutta jos meidät itsemmekin pyrkiessämme vanhuskautumaan Kristuksessa, valitettavasti on havaittu syntisiksi. Tulee nämä vastaväitteet. Nyt tulee, että hei, Jeesus on siis synnin palvelija. Jos sä tommosen rupiluksen ja roikaleen, noin muuttumattoman, uudesti syntymättömän ja kääntymättömän ihmisen, julistat Jeesuksessa Kristuksessa autuaksi vain siksi, että hän sanoo, minä en enää jaksa. Saanko mä todella lahjana iankaikkisen elämään, jos saat lahjana? Jeesuksesta tehdään synnin palvelija. Jeesuksesta sä oot ihan hullu. Juuri. Se on se alituinen vastaväite, jonka te löydätte myöskin roomalaiskirjeen 6. luvun alussa, roomalaiskirjeen 3. luvun alussa, jossa siis käsitellään tätä kristinuskon perussanomaa, niin se kohtaa aina tämän päävastustuksen. Muistatteko? Se oli myöskin tuossa äskeisessä tansanialaisessa kalossa, joka mulla oli edellisessä. Siinähän sanottiin näin, että jos se on näin ilmaista, miten se sanotaan? Kun kerran kaikki saadaan vain ottamalla vastaan lahjaksi, eikä ole erityistä syytä pyrkiä nuhteettomuuteen, ja eikö sitä paitsi valkea näitä mustaa taustaa vasten entistäkin valkeamat, eli tehkäämme syntiä, että armo suuresti totesi. Ei voi oikein julistaa evankeliumia, niin etteikö joku kuulijoista, jolla sellainen mielipide, etteikö joku kuulijoista käytä sitä evankeliumia oman lihallisen minänsä kyllä, nukkuakseen entistä syvemmin suruttomuuden. Jos sä yrität estää yhtäkin kuulia ottamasta lahjana evankeliumia vastaan, yrität panna jotakin ehtoja, silloin sä et enää julista evankeliumia. Silloin sä oot tullut lainkiin. Ei meidän tehtävää ole varmistaa, että joku kuulijoista käyttää armoa väärin. Hän vastaa siitä Jumalalle. Meidän tehtävä on vain tarjota ilmaiseksi lahjana, käytä väärin tai ole käyttämättä jumalallisesta vastaan. Minä sanon näin, että tulkaa tekin. Ostakaa rahasta hinnasta ilmaiseksi viiniä ja maita. Se on Jesaja 51. Tämä merkillinen tarjous. Ja muistakaa, tässä kristinusko poikkeaa täysin. Mulla on ollut semmoinen lehtileike, se on tässä. Buddhalaisuudessa. Tämä on haastattelu, tämä on sanalehdestä 15.6.94. Kertoo taimaalaista piispasta, joka vastikään vierailut täällä. Nuori mies. Ja hän, mitä hän sanoo? Monet nuoret kristityt ottavat aluksi jyrkän kannan kaikkia kansallisia tapoja vastaan ajatellen, että ne ovat ristiriidassa kristityskon kanssa. Se kärjistää tarpeettomasti vanhempia lasten välein. Sitten tulee yli. Selkeä opetus armosta on tärkeä. Buddhalaisuudessa kaikki perustuu suorittamiseen. Tiedän ihmisiä, jotka ovat luopuneet kristinuskosta saatuaan lainomaista opetusta. He ovat pettyneenä tulleet siihen tulokseen, että kristinusko on samanlainen suorittamiseen pohjautuva uskonto kuin buddhalaisuus. On ollut useimmat meistä, me olemme muslimeita ja buddhalaisia kristinimiä. Meillä on tämä luonnosta oleva ihmisen ajatus suorittaminen. Jos mulla olisi oikea usko, jos mulla olisi palava usko, jos mulla olisi antautuva usko, jos mulla olisin koko sydämisempi, jos mulla olisin kuuliaisempi, jos mulla olisin herkempi, niin sitten varmasti, sitten kyllä, ei. Koska sä et ole, että tuu koskaan olemaan. Sä oot tommonen juiperi nyt, ja hautaan asti tulet olemaan, päinvastoin. Meillä vielä vanhentosta tuntuu, että tässä sammuu ja muutenkin tulee vaikeaksi elämä. Ne ihan tämä aivan rätti vielä pahemmin siellä naulassa itkellä. Ajattelin hommaa äitin, joka 9-vuotias sitten on tapahti kertoo. Usko vai mitä? Tullut yhtäaikaan herätyksellä, että kun isän taasin sen jälkeen, mitä saatu ne yli. Hän tuli sitten herätyksen siinä yhdessä. Eli näin kauan hän oli yrittänyt uskossa niin kuin minä. Sänky, vessa, ruokapöytä siinä hoidakoon. Ei muista 5 minuuttia sitten kohdassa. Nyt lähtisin vaatimaan näitä rakkaalta vanhalta äidiltä jotain. Tosi uskova, palava uskova. Siinä me isän meidän yhdessä jaksamme rukoilla salveja. Mä olis käynyt kohta kaikki salmit läpi etsien sieltä sellaisia lohdullisia kohtia alle viivalle. Kiertää ajatus samaa kerran, koska jos ei sitä kannata iänpäin. Jos vanhukselta vaadittu 50 vuotta on uskoseltu aina Jeesuksen kautta, ihmeen palaava ja antautuvia, ja valtava rukouvilija, ja ymmärrätkö, valtava tekijä, ei tunni. Oo, mikä oot, kun annat Jeesuksen pitävä. On. Tää ei ole suoritusta, mutta tää ei ole suoritusta, mutta tää on lahjaa. Mut miksi me ei ole? En tiedä. Ja arvaat, että minkä tähden pyhä henki on, ei, kyllä, ymmärrätkö? Siis 3 kertaa siihen, yhteen ainoaan sivulauseeseen. Huomaatko? Täällä on toinen ja tässä jatkuu se lause. Jälkiosa pakkaamalla pakannut vetääkseen meidän silmät auki.
Nyt mä oikein pääsen teille, enkä mä osaan niin kuin mä haluaisin tästä puhua. Koska mä tajun, että tämä on kristi. Tässä nyt, tässä on sydän. Tässä sykkii aivan kristin sydän. Mä pelkään niin kauheasti, että lopun ajan varsinainen eksytys on täysin Jeesuksen nimessä tapahtuva eksytys, joka kuitenkin huomaamatta näin houkuttelee meidät pois tästä sanomasta.
Vanha kuluu, ton mä jo tiedä, etkä tiedä. Mä oon nyt 20 vuotta tosissaan opiskellut, mutta ei, mä oon vielä päässyt alkuun. Tarvitsen mä joka päivä vettä, tarvitsen mä joka päivä leipää, eikö niin? Tämä on elävä vesi. Tämä on elämän leipä. Tästä todellinen uskova elää. Eikä mistään, eikä mä tarvitse mitään muuta. Tai niin kuin mä luin äsken sitä William Uotista. Kuinka siinä uoti se Erkki Leminen sanoi, kuka kun on kerran evankeliumi oikein julistanut, että ollaan, sä et ole innostunut Kristuksen takaisin.
En olekaan.
Sä et ole innostunut Israelista.
En olekaan.
Sä et ole innostunut armoista.
En olekaan. Mitä mä niillä lähden?
Mutta kuka on Jeesus? Ja Jeesuksen armo. Oikein, voi kun mä pääsisin entistä syvemmälle Kristuksen tuntemaan. Mä koen mä niin vähän. Mitä mä niin? Jumala hoitaa Israelista. Jumala hoitaa Kristuksen takaisinpalu, ei se mulle kuulu. Mulle kuuluu juuri nyt syvemmälle Jumalan sanan totuuteen Kristuksen ristiin. Syvemmälle armon osallisuuteen. Vieläkin mulla on hirmuisen voimakas lakihenkinen mieli täällä tekemässä. Mä en tahdo millään nöyrtyä siihen, että tässä on se lähde, josta mä janoinen, nääntyvä ihminen päivittäin saan juoda. Ja vapautuneena ajatella, että jos minä dementoidun kohda äidini tavoin, ei ole onneksi, eihän hylkää. Mä en jaksa enää mitään, mä en muista enää mitään, mä en osaa. Mä saan silloinkin levätä osaamattomana, taitamattomana tämän varassa. Herra kannattaa, Herra armahtaa, Herra rakastaa. Huomaatteko, kuinka Paavali tarttuu tässä pyhityssä? Jatkohan on pyhitys. Minä uudestaan rakennan sen, minä osoitan olevan. Eli jos sä sitten jatkossa uskon elämässä lähdet tämmöisen lain täyttämisen tielle, niin sinä olet lain rikkoja. Sä teet turhaksi, niin kuin täällä huomaatte, kun lopputulos on aivan kauhea. En minä tee mitättömäksi Jumala, sillä jos vain uskossa saatat lain, silloinhan Kristus on turhan. On järkyttävä, jos mun pyhitykseni on sitä, että oikeastaan on, Kristus on turhaan. Mä tarvitsin kyllä uskoon tulossa Kristuksen sovituskuolemaa ja verta, mutta nyt mä tarvitsin henkeä. Henkeä, puhu mulle hengestä. Enkä puhu. Niin sitäkään mä siinä. Yhtään pyhästä hengestä. Koska jos mä puhun oikein pyhän hengen valtaana, tiedätkö mitä mä kirjastan silloin rikkiin? Silloin mä tiedän, että pyhän henki on Jeesus, mä puhun Jeesus. Ja kukaan muu ei julista Jeesusta Kristusta kuin pyhä. Jos mä julistan pyhästä hengestä, joo, mä juuri katselin yhtä afrikkalaista kirjaa, kun kirjallisen arvostelun Helsingin Sanomissa, kuinka pyhä henki täytti hänet, kuinka pyhä henki, aivan pakana. Siinä oli sana pyhä henki. Tai kirkkojen maailmanneuvoston tätä viimeistä, kuinka pakana uskon, että pyhä henki tekee työtä jo. Ja kohtaamme siellä pyhän hengen vaikutuksen buddhalaisuudessa, hindulaisuudessa, islamissa. Juuri niin. Tai yksi meidän aikamme eksytys on sanasta pyhä henki, muistakaa. Toki Kristuskin voidaan ottaa toista. Teille julistetaan toista Kristusta, joka evankeliumikin voidaan ottaa väärään, mutta tässäkin on toinen evankeliumi. Ja mikä on siksi siinä ydin? Juuri se, että jos tämä sumentuu, nyt otan sen toisessa muodossa. Minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen joka on rakastanut minua ja antanut. Jos tämä sumentuu, niin silloin se Jeesus on toinen, Jeesus evankeliumi on toinen, evankeliumi pyhä henki on väärä henki, joka hyvin voimakkaasti vaikuttaa meidän keskelle. Kauheita ihmeitä tapahtuu sen hengenvoimasta, kyllä. Mutta ne ei ole mikään sinetti, että se on aito kolmiyksisen Jumalan pyhä henki, joka vaikuttaa sitä. Nämä meidän täytyy koko ajan niin kuin hyvin tiedostaa. Mutta mä oon tässä, mä oon niin turvallisessa, huomaa, että nyt mä käytän muita sanaa. Tai jos mä lepään tässä 16, mä oon niin turvallisessa. Mä olen silloin Herran käsivartilla. Tässä on iankaikkinen elämä ja auto. No mutta entäs tämä? Minä olen lain kautta kuullut pois laista eläkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän. En enää minä, vaan Kristus elää. Siinähän se kristinuskon ydin on. Ei ole.
No olla, miten?
Jos sanoo, Raamattu sanoo näin. Että olla tosi uskolla merkitsee, että sinä et enää elä. Olla se pelutolla ei enää elä, vaan Kristus elää minusta. Mä sanoin,
se on niin väärin käsitykselle altis Paavalin lausun.
Se on pyhän hengen antanut, mutta se pitää ymmärtää oikein.
No miten niin? Koska mä kerran television avasin. Ja katselin, kun siellä teosofia, siis tämän hindulaispohjaisen teosofisen liikkeen kristosofian edustaja. Nyt se ruusunistiläinen kristosofian edustaja, Pekka Ervasti kannattaja, puhui, mitä on tämä teosofinen haara. Hän sanoi, meidän uskomme ydin on Kristus in nobis. Kristus minussa. Kristus minussa.
Sitten se on roomalaiskirjan sana.
Niin juuri.
Koko teosofian kristosofinen haara rakentuu Kristus minussa. Ja sitten kun uskova oikein rupeaa puhumaan, että Kristus minussa, niin heti mulla on niin kuin nenään, ne rupeaa, hei, hei, hei. Niin on heti henkinen ero.